Actualidade municipal nos deixa esta semana diferentes e importantes asuntos que imos abordar hoxe aquí no mediodía coa voceira do Grupo Municipal do Partido Popular. Elena Candia, que tal? Saúdos, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
A proposta da alcaldesa de nomear fillos adoptivos de Lugo a Xesús Alonso Montero e Rafael de Vega veu a evidenciar a situación na que se atopa o equipo de goberno que non lograron un consenso no que atinxe a Alonso Montero, sino caso de Rafael de Vega. Non? O Partido Popular, dende o primeiro momento, apoiaba ambos nomeamentos, pero lamentan que un acto de recoñecemento se convertirse en unha polémica, non?
Sí, efectivamente, este acto veu a evidenciar moitas cousas. Primeiro, como ben dixeche, o Grupo Municipal do Partido Popular manifestou de maneira, bueno, pois, ás poucas horas de coñecer a proposta o seu apoio, non? Neste escenario de liberdade, confiando absolutamente na democracia e pensando, pois, en todo aquilo que nos une, quixemos, pois, por suposto, apoiar e valorar, pois, o legado que ambos, tanto o doutor Rafael de Vega como o catedrático Alonso Montero, deixaron na nosa cidade, non? E iso debería ser a noticia, non? Estos días todo o mundo debería estar recordando en positivo estes dous persoeiros que traballaron por Lugo e que teñen méritos para esta distinción. Pero non é así. O que se está falando é precisamente esas connotacións, por decirlo de algún xeito máis ou menos elegante, pois negativos. E que evidenciou isto? Por un lado, a falta de liderazgo da alcaldesa, pero tamén a falta de capacidade de consenso, non? Que debemos ter todos os políticos, pero cando tes 8 concellais de 25, estás obligada a esforzarse en telo. E aquí só se explican dúas cousas, porque evidentemente faltousenos a verdade. Na Xunta de Voceiros explicousenos que se nos estaba dicindo todos os grupos ao mesmo tempo, pero onte mesmo o que agora manda no BNG a nivel local decía que xa o debatiran nunha reunión a semana pasada. Pero bueno, eso estamos habituados porque a verdade, a honestidade e a boa fe negociadora pois brila pola súa ausencia, non? Pero unha, ou a alcaldesa non sabía que non iba a ter o apoio do Bloque Nacionalista Galego. Si é así, pois, dende logo, evidencia pois un atrevemento, case unha temeridade, unha falta de traballo e unha falta de xestión, porque desencadenaría nunha mensaxe negativa e nunca debe ser o obxectivo dunha distinción dun fillo adoptivo. Ou o sabía, e aínda así continuou adiante, sin saber o pronunciamento do Partido Popular e sabendo que o Bloque Nacionalista Galego se iba a opoñer. Por conseguinte, sin ter garantido que esa distinción poidera sair adiante. Se foi así, pois demostra novamente unha actitud soberbia, altiva e, bueno, pois empregando calquer medio hasta o que tiña que ser algo que nos unira e algo positivo para facer política, para enfrentar, para crispar eso que precisamente intenta decir que fan o resto dos políticos, ¿no? Entón, honestamente, a alcaldesa con este acto deixa en evidencia, insisto, a súa pouco traballo, a súa nula capacidade de escoita e o máis preocupante, a súa nula capacidade de acadar consensos, insisto, imprescindible na súa situación. E despois está a postura do Bloque Nacionalista Galego. Honestamente, a min non me sorprendeu. O Bloque Nacionalista Galego, digamos que secuestra os persoeiros, secuestra a cultura galega dunha maneira de apropiación indebida que ou estás con eles ou estás en contra deles. Elevan a política, a mala política, hasta un acto coma este, en donde pois, o catedrático Alonso Montero creo que ten méritos suficientes, ¿no? para poder ter esta distinción, pero sobre todo no seu traballo, pola cultura galega, polo idioma, bueno, polo recordo que deixou na cidade. Pero no, esa política que levan a todos os lados. Ou estás comigo ou estás contra min. E se un día dixeche algo, ou fuche con alguien, ou fixeche algo que poidera entenderse que está en contra do Bloque Nacionalista Galego, xa automáticamente quedas vetado en todo, sexa, pois, para poder invitarte a participar nunha licitación no Concello, sexa para aceptarche un proxecto bon pa cidade, no. O radicalismo, o sectarismo en grado puro. Este acto é o que evidencia como é cada un. E en esas mans estamos. Eu empezo nesta pregunta, ou remato como empecéi. É un acto para reflexar o que nos une. É un acto para apostar por Lugo. en donde Lugo ten que ser o centro e o que impere na toma das nosas decisións. E así o fixemos. E teño que decir que estou, ademais, moi agradecida da postura do Grupo Municipal, de todos os compañeiros, de todo o partido, e sobre todo, esforzome en que se vexa esa mensaxe que somos o Partido Popular da xente, que queremos o mellor para Lugo, que non hai ningunha miopía ideolóxica que nos condene ou nos obrigue a posicionarnos dun ou noutro xeito, que somos libres porque queremos na liberdade e a mellor maneira é demostrando e que apostamos porque esas persoeiros que teñen un legado positivo para a nosa cidade teñan ese recoñecemento e políticamente como concellais esforzámonos en que se sexa o recordo e pedimos a ambos, tanto a alcaldesa como teniente alcalde, que aparten pois aos seus desencontros que xa vimos en decembro, cando non se fían nin para asinar unha factura, que só se unen porque lles interesa para repartir os sillóns e despois para repartir o diñeiro dos lucenses que, por certo, cada vez lle pide máis esforzo subindo impostos e contratando préstamos, que se deben a Lugo, nin se deben ao Partido Socialista, nin ao Bloque Nacionalista Galego, e que están obrigados a gobernar para todos, porque non teñen maioría absoluta. Están obrigados a negociar. O consenso é enriquecedor. Cando vayan con esa actitude, o Partido Popular sempre estará. Incluso está cando non van con esa actitude.
Dentro da labor de fiscalización que o Partido Popular exerce sobre o goberno local, tamén estos días se falou dese doble requerimento emitido pola Valedora do Pobo para que o Concello entregue as contas do San Froilán de 2023. Ata en 5 ocasións pediron vostedes a información, pero só atoparon excusas por parte do goberno local.
A noticia é que efectivamente a Valedora do Pobo nos dá razón e nos di que nin están a nosa disposición nin hai transparencia. Estamos a falar de máis de 1 millón de euros de diñeiro público. Cando o Bloque Nacionalista Galego e a Área de Cultura están dicindo que teñen moitas limitacións co San Froilán por razóns económicas. Entón, ante esa cantidade que nos parece moi importante e significativa, queremos saber en que se gasta. É un dereito a participación política, un dereito fundamental da Constitución. Non ten por que parecerlles mal. No debate de Estado da cidade, incluso o teniente alcalde dixo un taco, porque vexo que eso lle doe, non? Porque, ao final, a transparencia é normalmente do que presumen, pero vai na línea. Dime do que presumes e eu direi do que carece. Seguiremos insistindo porque os lucenses teñen dereito a saber a que se destina cada un dos euros que engloban ese máis de 1 millón de euros que gastan no San Froilán.
Máis asuntos e, afortunadamente, non todo é negativo, non? En estos últimos días, porque lembramos que estamos vendo como se materializan proxectos importantes para Lugo. Falamos, por exemplo, dese centro pioneiro de saúde mental no corazón de Lugo que vai facer a Xunta de Galicia na antiga sede de Absnais e que vai ser cedido a Lume para convertelo no primeiro centro de saúde de atención mental a nivel de Galicia.
Pareceme un proxecto moi, bueno, moi importante, non, para as persoas, que é para o que nos gusta traballar. A antiga sede das Nais é propiedade da Xunta de Galicia, como calquer propietario de inmoble ten a obligación de conservalo, e eu vou un pouquiño máis alá, se ademais eres a administración, tes a obriga de poñelo en valor. Había, pois, conflúen dous intereses, a administración autonómica en apostar por invertir en saúde mental e, ademais, o interés dunha asociación que leva demostrado moitísimo con grandes profesionais, con un traballo de recoñecido prestixio coidando a saúde mental dos nosos lucenses, que quería dar ese salto cualitativo. Nosotros o que fixemos, pois, é precisamente de bisagra, non? O que podemos facer estando na oposición. Efectivamente, un dos proxectos do que me sinto máis orgullosa, que ademais era un compromiso que levábamos no noso programa electoral. Sempre digo que é o noso contrato cos lucenses, aínda que esteñamos pois, máis limitados, porque non podemos xerar expectativas, estamos na oposición, pero a nosa folla de ruta está aí perfectamente definida, ese é un paso que damos. Como damos de invertir na Milagrosa, falando de boas noticias, non? A pesar de que pois, todos os axentes colaboradores do Partido Socialista, especialmente do Bloque Nacionalista Galego, levaban días dicindo que o que iba a facer a Xunta de Galicia e a Consellería de Sanidade era pechar o Centro de Saúde da Milagrosa, pois acompañamos o conselleiro en donde fixo público a licitación xa da contratación da obra para reformar ese centro, ademais mandando esa mensaxe de afecto e de bo recordo, xa que estamos falando tamén de recordar persoeiros ilustres, pois de Plácido Vila, non? Que levará ademais un espazo co seu nome. E outras moitas inversións esta semana mesmo, e aí xa é máis idea, unha iniciativa privada, cheguei e tiven a ocasión de ter unha reunión de traballo moi productiva con a empresa Vallesol, que ten dentro do sector da atención a maiores, que tiña un proxecto para ubicar en Recatelo, un barrio moi necesitado de proxectos ilusionantes de rehabilitación, e que a compañía, e coa axuda imprescindible da Xunta de Galicia, pois nos confirmaron que van a ir adiante con ese proxecto, supón un investimento de máis de 10 millóns de euros. Creo que iso tamén é moi importante, porque ademais das políticas públicas, ademais das licitacións, pois da vivenda para mozos que está en marcha, por suposto da ampliación do polígono das Gándaras, pois da, o que decía do centro de saúde, todo isto é moi importante, pero tamén é importante ir da man da iniciativa privada e convencelos de que nos vai a ter, pois dentro das nosas humildes posibilidades, un axente colaborador para materializar os proxectos na cidade de Lugo.
Tamén se nos quedaba no tinteiro e estas obras que se van realizar na Catedral de Lugo para solucionar os problemas de humidade, tamén importante.
Certo, aí o goberno local levaba moitos anos prometendo solucións, porque era o causante do problema. Está perfectamente relacionado que esas humidades teñan relación directa cas canalizacións municipais. E, bueno, pois certamente o patrimonio non podía esperar máis. O deterioro era moi importante. A Consellería de Cultura, quen lle agradecín xa en varias ocasións o seu compromiso co patrimonio desta cidade, bueno, da cidade e do rural, porque coñeceremos outros proxectos pois na Igrexa de Esperante ou en outros lugares, ou como foi recentemente tamén na Capela do Carmen, e iso pois encheme pois de orgullo, porque te sintes respaldada en un proxecto onde a Administración Autonómica cumpla a súa palabra e non hai nada indudablemente máis gratificante.
Pois hasta aquí o noso tempo hoxe, Elena Candia, voceira do Grupo Municipal do Partido Popular aquí no Concello de Lugo. Grazas por estar con nos, mi amable.
Moitas gracias a vos.